Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Nelu Brie.
Stimați frați, stimate surori, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim un cuvânt pe care îl găsim scris în Evanghelia după Luca, în capitolul 19, în capitolul 16, începând cu versetul 19. Acest pasaj se găsește sub titlul Pilda bogatului nemilostiv. Este un pasaj biblic cu care suntem familiarizați și mai cu seamă familiarizați în împrejurări în care cineva a decedat, cineva a trecut din această viață. Seara aceasta îl vom citi în mijlocul adunării, fie ca Dumnezeu să ne vorbească și să ne cerceteze prin aceste cuvinte. Iată ce a spus Domnul nostru Iisus. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Stimați frați, stimate surori, în seara aceasta am ales să citesc acest cuvânt în urma simțământului căpătat în rugăciune, în contextul evenimentelor care s-au petrecut printre noi în ultimile 2 săptămâni. Cineva spunea că Dumnezeu ne vorbește în multe feluri, dar în necazuri strigă la noi. Atât Biserica Emanuel, cât și Biserica Sfânta Treime au fost zguduite de 2 plecări fără veste și fulgerătoare. Și am zice, ne la vreme dintre noi. Să rămânem oare surzi la acest mesaj? Ce-ar mai trebui să facă Dumnezeu între noi ca să auzim mesajul? 57 de ani, 52 de ani. Fratele Vasile și fratele Nelu, 2 bărbați în putere, niciunul bolnav și amândoi au plecat deodată. Ne-am obișnuit așa de mult să auzim despre aceste sau asemănătoare împrejurări încât efectiv ele nu mai trec. Trec pe lângă noi fără să se oprească în inimă. S-a întâmplat. Oare un copil al lui Dumnezeu, temător de Dumnezeu, n-ar trebui să-și aplece urechea și să-și cerceteze sufletul și să-și pună întrebări cu privire la sensul mesajului trimis de Dumnezeu adunărilor? Aduceți-vă aminte că acestea au fost vestite prin Duhul Sfânt. Și cu atât mai mult ar trebui să necesizeze cu cât vestirea a fost legată de starea spirituală în care se găsesc adunările. Trebuie să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Trebuie să ne punem în rânduială, trebuie să ne trezim duhovnicește și să slujim lui Dumnezeu cu un elan nou și cu o hotărâre nouă. Dumnezeu să ne ajute și să ne întărească. Locul din Scriptură pe care l-am citit este rostit de Domnul nostru Iisus. Acest cuvânt nu e o parabolă a cărui sens trebuie identificat prin, știu eu, tot felul de echivalențe simbolice. Nu. Dacă Iisus a zis că era un om bogat, puteți să-mi spuneți ce reprezintă asta? Și în vremea noastră sunt oameni bogați. Ce se reprezintă asta decât viața? Era un om sărac. Dar ce în vremea noastră nu sunt săraci? A murit și bogatul, a murit și săracul. Asta ce se reprezintă? Unde e alegoria? Asta e viață. Așa e viața. Iar despre ea, despre viață, Iisus are gând să ne vorbească și ce nu știm. Că despre bogați și despre săraci știm. Despre moarte știm. Dar El urmează să ne spună lucruri pe care nu le știm sau dacă le știm, le-am învățat de la Domnul Iisus, chiar lecturând acest cuvânt. Vă rog, imaginați-vă că ați fi între ascultătorii Domnului Iisus. Închipuiți-vă, vă rog, că am face parte din grupul acela de oameni care l-au auzit predicând, rostind pentru prima dată aceste vorbe. Domnul are de gând să ne vorbească despre realitățile lumii de dincolo. El intenționează să transmită un mesaj foarte serios și consistent. Mesaj care se așează la bazele vieții. Mesaj care, luat în seamă, îți schimbă radical sensul vieții. Cum va începe oare să rostească un asemenea mesaj? El știe ce are de gând să spună, dar cum oare să găsească drum spre inima celor care urmează să-l primească? El începe într-un chip foarte natural, accesibil. Pornește de la identificarea experiențelor de viață comune, știute de toți. Ca apoi, progresiv, verigă cu verigă, să construiască lanțul revelației și să ne ducă înspre acelea pe care urmează să ni le spună. Iată cum începe. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Iisus observă viața. El observă că pe pământ oamenii sunt împărțiți în două mari categorii. Unii sunt bogați și alții sunt săraci. Cei bogați se bucură de bogăția lor, cum și acest bogat se bucura, se îmbrăca în porfiră, în insubțire, în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire.
Iisus surprinde viața așa cum ea este. Cel sărac, Lazar, era bolnav, zăcea în suferința lui și își dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. În nenorocirea în care se găsea acest om, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Un om nenorocit, un om care râvnea la firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Când ei, cei bogați, se adunau la masă și făceau un ospăț, era așa un obicei al vremii, că pe masa aceea era așa o masă, nu cu scaune, cu picioare înalte, așa să stai pe scaun la masă, ci întinsă, undeva așa la o înălțime, poate 40 de centimetri și mai puțin chiar, de la nivelul solului, a podelei. Iar ei stăteau cu un cot sprijinit pe pământ și mâncau cu celălalt, așa întinși roată în jurul mesei. Pe masă erau bunătățile. Se rupea o bucată din pâine și era înmuiată în ce era pe masă. Ce rămânea în mână, nu mai mâncai, aruncai sub masă. Când începea ospățul, Lazar se gândea la astea. Un om nenorocit. Cu siguranță că ascultătorii lui Iisus, auzind aceste cuvinte, au spus, nu-i drept. El, bogatul, risipește și cel sărac se chinuie. Nu e corect, nu e drept. Și așa e. Iisus surprinde viața. Ce părere aveți? Printre noi e la fel? E la fel. Sunt nenorociți fără adăpost. Și uneori m-am gândit câte camere în Sibiu goale, câte paturi în care nu doarme nimeni și alții îngheață afară. Câtă hrană risipită, o să știți cum e în America și în România e destul, și atâția flămânzi. Dar așa e viața. Așa e lumea pe care noi, oamenii, am construit-o fără Dumnezeu. Iisus face pasul următor, surprinzând o realitate la care oamenii se gândesc rar. Iisus a zis, cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Prin aceste vorbe, Mântuitorul nostru Hristos subliniază o experiență comună tuturor oamenilor, și celor bogați, și celor săraci. Această experiență este moartea. Vom muri și noi. Vei muri și tu. Această experiență, experiența morții fizice, este poate cea mai democratică experiență a omenirii. Toți trec pe aici. Bogăția nu te ajută să fugi de ea. Tratamentul, medicii, influențele, relațiile nu l-au ajutat. A murit și bogatul și l-au îngropat. Vei muri. Vei muri. Ține minte. Dar întrebarea este, unde vei merge după aceea? Ce se va întâmpla cu sufletul tău care e nemuritor? Înspre ce se va îndrepta? Ce condiție va avea? Dumnezeu a socotit cu cale să ne atragă atenția asupra acestei experiențe, luând dintre noi oameni în putere. Și nu pot să nu observ că sunt frați și surori de credință pe lista aceea noastră de rugăciune, care zic, Doamne, până când? Ia-ne acasă! Până când? Ia-ne, Doamne, acasă! Că vorba unui frate, am întâlnit în Phoenix, ce mai faceți, frate? El a zis, ce să fac? Și îmi dau seama că nu mai trebuie nimănui. nu mai trebuie nimănui, toată lumea, încurc pe toată lumea. Un om 90 și ceva de ani, încurc pe toată lumea. Nimănui nu mai trebuie pe mine. Și pe lângă că încurc pe toată lumea, știu că în cer Dumnezeu mi-a pregătit un loc și cum să nu-mi doresc eu să scap de lumea asta în care încurc pe toată lumea și nu trebuiesc nimănui, când acolo mă așteaptă Dumnezeu și îngerii. Așa gândea fratele acesta. Da. E moarte și înainte de vreme. Ce te faci dacă vei muri? N-au fost oare tineri care s-au dus dintre noi? Moare și cel bogat, moare și cel sărac, moare și cel tânăr, moare și cel în vârstă. Ține minte, vei muri, vei muri. Și o să mor. Nu rămâne pe pământul ăsta. Suntem aici trecători. Nu știi ce te așteaptă. Nu știi ce aduce ceasul de mâine. Ce vei face când va zice Dumnezeu vino? Ce vei face dacă Dumnezeu va pune capăt zilelor tale zicând acum vii? Poate că ne-am felicitat zicându-ne sau cumva am zis, Doamne, fii slăvit că n-a fost în casă la noi necazul. Și dacă vine? Și dacă ne-a îngăduit Dumnezeu să mai trăim, este că ne-a dat vreme să ne pocăim, oameni buni. Și dacă ne vorbește prin aceste experiențe, o face pentru binele nostru și mântuirea noastră și trezirea noastră spirituală. Iisus continuă zicând că după moarte, sufletul omului continuă să trăiască într-o stare conștientă și va locui în lumea de dincolo, într-unul dintre cele două locuri. Iată ce este scris. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcolească limba, că-și grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Dați-mi voie să vă spun, asta nu e alegorie. După cum n-a fost alegorie că era bogat și sărac, după cum n-a fost alegorie când a zis a murit și bogatul, a murit și săracul, nici asta nu e alegorie și asta e tot viața. Și asta reflectă experiența omului, că-ți iese sufletul din carnea corpului și se duce pe tărâmul lumii de dincolo, cum a ieșit tu din mașina, din parcare. Și acolo, dincolo de hotarele lumii pământești, îl așteaptă raiul sau iadul pe tine și pe mine. Asta a zis Iisus. Mori și poți muri în orice clipă. Și cum mori, pășești peste firul acela, peste pragul acela nevăzut, spre lumea de dincolo. Te vor întâmpina îngerii lui Dumnezeu, dacă ai fost temător de Dumnezeu. Și te vor duce în raiul lui Dumnezeu, unde este pace și bucurie și neprihănire. Și unde este Domnul și sfinții și îngerii. Și acolo va fi răsplătire, cum a zis Iisus aici, versetul 23. El este bogatul, spune cuvântul, era în chinuri, iar Lazar era în sânul lui Avram. Și acolo s-a zis, aici el este mângâiat. Te întreb, dacă mori, mergi în rai? Dacă mori, mergi în iad? Sufletul pe care îl purtăm în noi, oameni buni, nu moare. A apărut această învățătură și o osândim, că la moarte sufletul dispare, că rămânem numai în memoria lui Dumnezeu. Auziți ce nebunie? Că după moarte nu mai existăm, corpul se duce în mormânt, sufletul dispare, rămânem doar în amintirea, memoria lui Dumnezeu. Și la înviere, din memoria sa, Dumnezeu să ne scoată. Da, poveste. Iisus a spus altceva. După ce a murit, uitați-vă la versul 23, 22. Cuvântul lui Dumnezeu spune, versul 22, sunteți aici. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Zice, l-a îngropat, nu mai e. Dar uitați ce spune. Pe când era el, în locuința morților. Sau ca să zicem altfel, pe Ilie Dumnezeu l-a luat la cer. L-a răpit în trup. Omul acela n-a trecut prin experiența morții. Așa citim în Scriptură. Moise, în schimb, a murit. Dumnezeu l-a îngropat. Sufletul i-a fost condus în slavă. Iar când Mântuitorul este pe muntele schimbării la față, deodată, din slava cerească, s-au arătat doi bărbați. Ilie și Moise. Erau sau nu erau? Erau și Petru i-a recunoscut. Asta a fost revelația lui Dumnezeu. Era acolo Moise, era acolo Ilie. Au vorbit între ei despre sfârșitul pe care urma să-l aibă Domnul Iisus în Ierusalim. Două ființe care au trecut în vechime. Pe unul a luat Dumnezeu, au trăit în vechime. Pe unul a luat Dumnezeu la cer în corp și celălalt a trecut prin experiența morții. Dar și unul și altul la fel de vii ca spirite, ca duhuri, ca suflete. Și asta va fi și experiența noastră. Dar întreb, dumneavoastră, frate Cornel, ați venit din America, nu-i Seattle. Dumneavoastră, frate Pea, în Portland. Există Seattle și Portland. Dar dacă noi n-am crede? Puteți crede, puteți nu crede, asta e treaba voastră. Aceste realități rămân realități. Și lumea de dincolo de asemenea sunt locuri reale și acolo ne vom duce. Iisus așa spune, vei muri, că ești bogat sau sărac, vei muri și te vei duce în lumea de dincolo și acolo vei continua să existi într-un mod conștient. Așa cum dumneavoastră nu mai sunteți acum în Seattle și nici în Portland, ci în Sibiu, vine ziua când noi vom pleca în lumea de dincolo și o să conștientizăm ce se întâmplă acolo. Când dumneavoastră conștientizați că sunteți în Biserica Emanuel. Asta sunt realități, oameni buni. Eu cred că Domnul a vrut să ne atragă atenția prin plecarea fulgerătoare dintre noi, acestor doi bărbați în puterea vârstei, ne-a vrut să ne atragă atenția asupra acestora și să ne socotim bine. Că prea ne înfruptăm din viața asta de pe pământ, prea trăim pentru ea. Prea ne-a acaparat plăcerile ei de o clipă. Pe tine într-un fel, pe bătrâni într-un altfel, pe familiști într-un fel, pe femei într-altfel, pe fiecare într-un fel. Și ne-a prins. Și Iisus ne scutură. Treziți-vă, măi, oameni buni. Mori mâine și te duci în lumea de dincolo. Iisus continuă zicând că a ajuns în lumea de dincolo, în rai sau în iad, locul în care a ajuns, în acela rămâi pentru totdeauna. În lumea de dincolo nu se mai poate schimba nimic. Unde a căzut copacul, acolo va rămâne. Iată cum zugrăvește Mântuitorul acest adevăr. Bogatul, versetul 23, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat. Vă rog să observați ce cere acest om. Părinte Avrame, deci nu era ateu, n-a zis domnule Avram, părinte Avrame, nu era ateu, știa limbajul. Fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Vă întreb, a cerut nenorocitul acesta? A cerut să fie mutat în rai? A cerut asta? Nu. Ce a cerut el de fapt? A cerut nu transferarea în rai, nu mutarea în împărăția lui Dumnezeu a cerut. Ceva din el i-a spus că n-are rost să ceară.
însă a îndrăznit să ceară o mică ameliorare.
Cererea lui subliniază nefericirea lui. V-aș întreba, în timp ce era în viața de pe pământ și se bucura de bogățiile sale, s-ar fi gândit că va veni ziua în care, însetat fiind, i-ar fi zis lui Lazar: auzi, te văd că bei din paharul acela cu apă, dă-mi și nu bea tot, lasă-mi jumate mie. S-ar fi gândit la asta? Sunt persoane cărora le vine greu să bea din paharul altuia. Omul acesta cere un lucru tulburător. Lazar se pune degetul în apă și de pe degetul lui să picure strop de apă și să fie răcorit. A cerut puțin, umilitor de puțin. Ar fi trebuit să îi se dea, am zice, că ce a cerut, chiar prin cerere se umilește. Dumnezeu a spus nu. Nu. Versetul 25. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, versetul 26, între noi și voi este o prăpastie mare. Se amăgesc bisericile crezând că trec peste prăpastia asta cu dezlegări, cu pomeni, că trec peste prăpastia aceasta cu slujbe. Se amăgesc crezând că trec peste prăpastia aceasta cu speranțe, că prin milostenia bisericii și a familiei și prin rugăciuni se poate face ceva. Iisus a zis, este o prăpastie mare. Așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Ține minte, dacă mori cu păcatele neiertate, te duci în iad. Și de acolo în vecii vecilor nu te mai scoate nimeni. Nici patriarh, nici sinod, nici papă, nici păstori, nici biserici, nici nimeni. Dumnezeu te-a trimis acolo din cauza păcatelor și acolo rămâi în veci. Iisus a zis, este o prăpastie mare, ca nimeni să nu poată trece. Asta a zis Iisus și îl cred. E vrednic de crezare. Vei muri și dacă trăiești în păcate, te vei duce în iad. Ține minte. Vei muri și dacă trăiești în păcat, vei merge în iad. Da, dacă trăiești în păcat, vei merge în iad. Faptul că te-ai adăpostit într-o biserică evanghelie n-ajută la nimic. Faptul că te-ai botezat în apă și nu te-ai schimbat, ci trăiești în păcat, te va face să te duci în iad, în locul ăla mai adânc, dacă este mai adânc. Pentru că ai știut și cu toate astea ai trăit în păcat. Cine trăiește în păcat și moare fără să se pocăiască, fără să se lase de păcate, fără să se întoarcă la Iisus, și mă doare să observ că poți umbla la o biserică evanghelică, poți merge la pentecostal, la baptist, la creștin după evanghelie, poți să fii membru în biserica aia și să trăiești în păcate și când mori să mergi în iad. Lângă bogatul ăsta, care a fost și el religios în felul lui. Asta este adevărul. Adăpostul într-o confesiune creștină nu salvează sufletul. Doar adăpostul sub sângele lui Hristos salvează sufletul. Venirea Duhului în noi, nașterea din nou, trăirea lângă Hristos salvează. Hristos salvează. El mântuiește, El e unicul mântuitor. Și dacă cineva trăiește în păcat, merge în iad când moare. Avem aici tineri, tinere, bărbați, femei și bătrâni pot fi. Oameni, ai zice, îi caută moartea acasă și încă mai au vreme să păcătuiască. Mai au vreme să se certe, să mintă, să vorbească de rău, mai au vreme să umble după nimicuri. Și zici că e moartea pornită pe drumul lui, că și vârsta ar zice. Parcă la cei tineri ar fi altfel. Și oare n-ar trebui să fie trezire când știi că această realitate e atât de aproape, că moartea se poate bate la ușă și dacă trăiești în păcat, mori așa, mergi în iad. Asta nu-i glumă, oameni buni. Asta nu-i așa poveste, asta nu-i sperietoare bisericească. O să mai vadă ei, frații bogatului care nu vor să creadă asta. O să mai vadă că și ăsta s-a trezit. Și a început rugăciuni, fie-ți milă de mine, părinte, toate. S-a pus și pe mijlocire pentru mântuirea altora. Am acasă 5 frați, trimite-l pe Lazar, misionar, la ei. Uite cum l-a apucat Evlavia. N-ar trebui oare să ne trezim că suntem în viață? Să ne rugăm lui Dumnezeu să trăim cu credință, să fim preocupați de mântuirea celor din jur și chiar prin această strădanie să arătăm că Iisus e Domnul nostru, că nu faptele noastre ne mântuiesc. Domnul nostru ne mântuiește, slăvit să fie numele Lui. El ne sfințește și ne curățește și la El trebuie să venim. Dar țineți minte, dacă mori și trăiești în păcate, mergi în iad. Sunt oameni care și-au făcut o teologie a păcatului. Trăim vremuri tulburi, nu vor să se pochească și își fac o teologie a păcatului. Găsesc curtături, eu sunt justificat prin jertfa lui Iisus, harul lui Dumnezeu peste mine, eu mă bizui pe jertfa lui și nu vor să se schimbe, dar stau așa sub harul acesta ieftin. Vor muri sub harul ieftin și după moarte vor merge în iad. Sub judecata severă a lui Dumnezeu, pentru că au călcat în picioare harul lui Dumnezeu și nu au vrut să se lase de păcate. Cine trăiește în minciune, cine trăiește în curvie, cine trăiește în hoție, cine trăiește în toate aceste fapte de rușine, la moarte, se va duce în iad. Ascultați, vă rog, ce spune Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni, capitolul 6, prima epistolă, scrie el așa: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Versetul 9. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici homosexualii. E la modă acum. E la modă. Nebunie. America este apostată. În punctul acesta de vedere, sistemul, statul american este lepădat de Hristos. Asta nu înseamnă că frații și surorile și creștinii nu sunt lângă Hristos. Dar structura aia politică numită stat este apostat. Și tare mă tem că nici a noștri nu-s departe. Ne vorbesc în campanie electorală despre căile și legile lui Dumnezeu, se îmbulzesc în biserici ca să ne ia voturile, dar când votează legi, homosexualii sunt buni. Și iar cununa mâine. În America se întâmplă nenorociri. Au ajuns până acolo încât statul să silească pe păstori care au și statutul de funcționar public. Ei pot încheia căsătorie, eliberează certificat de căsătorie de la biserică. O vreme parcă așa m-am gândit că și noi ne-ar place să avem acest drept. Nu-l vreau. Nu-l vreau. Ca nu cumva vreodată statul acela să-mi spună: tu ești omul meu și trebuie să faci ce-ți spun. Și când cetățeanul țării intră pe ușa bisericii, să spune: și eu am drepturi în țara asta. Și tu ești omul statului, cu licență de la stat. Vremuri grele se anunță. Suntem chemați să iubim pe toți oamenii. Nu ne-a plăcut niciodată sistemul comunist. Dar dacă e vorba de sistemul de valori creștin, nu știu unde e mai mare adăpostul. Nu știu unde este mai mare adăpostul. Rusia sau Occidentul. Nu vreau să fac politică, că nu-i biserica locul în care se spun acestea, dar ar trebui să vedem și unde-s valorile. Câte vreme sunt aceste presiuni teribile și iată ce spune cuvântul: nu vă înșelați, nu vă înșelați. Să lase Dumnezeu pace în lume, să lase Dumnezeu înțelegere în lume, dar în același timp să citim vremurile, oameni buni. Am crezut că sunt vremuri pe care le vor trăi peste 5-6 generații, când papa se va ridica în picioare și va predica universalismul. Și uite-l că o face. Nu ne trezim. Țări pe care le numim salvarea noastră sunt apostate. Și nu ne trezim. Mor oameni în puterea vârstei lângă noi. Nu ne trezim. Odată a zis Iisus generația aceleia: m-am cântat de jale și n-ați plâns. M-am cântat de bucurie și n-ați jucat. Ce să se mai întâmple? Există o experiență care trezește. Se numește moartea și iadul. Aia trezește de adevărat. Dacă în seara aceasta aici în biserică suntem și Domnul ne vorbește, o face ca să ne trezim în timpul vieții. Și să-L slujim pe Dumnezeu. Să ne lepădăm de păcat, pentru că iată ce este scris: nici prea curvarii, nici malahii, nici homosexualii, voi continuă, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici defăimătorii, adică e vorba aici de bârfitori, calomniatori. O, câtă bârfă la poporul român! Câtă bârfă în biserica Emanuel! Între tineri, nu-i așa, dragii mei tineri? Voi între voi ziceți, ne vorbim de rău, ne întâlnim la oaltă să vorbim unul despre celălalt. Ce ar trebui să se întâmple? Ce ar trebui oare să se întâmple ca să fie trezire spirituală? Nici răpăreții, spune Scriptura, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și unde se vor duce toți aceștia? Dacă împărăția lui Dumnezeu nu vor moșteni, unde se vor duce? Se vor duce în iad. Pentru că toți cei care trăiesc în păcat se duc în iad dacă mor fără Hristos. Să ne trezim, să ne binecuvânteze Dumnezeu în privința aceasta. Iisus, Domnul, nu încheie această relatare despre lumea de dincolo fără să pune în fața noastră o soluție. Bogatul, văzând că nu primește îmbunătățire în starea lui, a zis: rogu-te, dar, părinte Avrame, să-l trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, iată-l că și-aduce aminte de viața de pe pământ, știe câți frați au și are, știe bine și cum trăiesc frații aceia lui, să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Au Biblia. Câteodată ne gândim, dacă cineva ar veni din morți să ne spune cum stau lucrurile, toată lumea s-ar pocăi. Să fii la cimitir, să faci o slujbă de mormântare și să-l vezi pe mortul acela că se ridică de acolo, probabil că pentru un moment cei mai mulți am zice: nu muri bine, a fost o greșeală făcută de medici. Am găsit explicații la toate. La toate s-ar găsi explicații. Numai rațiune pentru pocăință nu s-ar găsi. Pentru că nu mai e minune care să poată să trezească un suflet. Există explicații la toate. Să nu ne amăgim crezând că dacă vor tuna cu semne și minuni printre noi, deodată oamenii se vor pocăi. Se vor mira o vreme, cum s-au mirat și la cele făcute de Iisus. Dar dacă iubesc păcatul, nu se pocăiesc. Ba din contră, dacă mesajul aceluia prin care a lucrat Dumnezeu îi va deranja, vor deveni dușmanul acelui om al lui Dumnezeu, mergând până la nihilarea lui, cum l-au răstignit și pe Iisus. Și-a vor face iubitorii păcatului. Dumnezeu a rânduit o cale prin care ne putem trezi: Biblia. Mesajul e curat pe care trebuie să-l citim și să-l privim în inimă. O lucrare făcută de Duhul Sfânt care ne convinge în suflet și care ne arată căile noastre. Pentru că dați-mi voi să vă spun, seara aceasta nu știu câți dintre noi fac parte dintre cei bogați. Probabil că niciunul. Depinde cu cine ne măsurăm. Dacă ne măsurăm cu cei din Somalia, toți suntem bogați. Dacă ne măsurăm cu cei de pe Wall Street, niciunul nu e bogat. Depinde cu cine te măsori. Țineți minte că și unul și altul murim. Și după moarte Ne ducem în lumea de dincolo, în rai sau în iad, și unde ajungi acolo rămâi pentru vecii vecilor. Cine trăiește în păcat merge în iad. Și pentru că Iisus adâncește acest adevăr, el continuă în versetul 30 zicând, chiar prin vorba aceasta, dacă se va duce la ei cineva din morți, zicea, bogatul se vor pocăi. Iar Iisus continuă zicând, și aici este cuvântul, dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Ni se cere să credem, ni se cere să venim la Domnul nostru Hristos cu toată inima, cu tot sufletul nostru. Dacă n-ascultă pe Moise și pe proroci, dă-mi voie să te întreb, asculți Biblia? Asculți ce are de spus Dumnezeu în Biblie?
Viața de pe pământ este locul în care se hotărăște unde ne vom petrece veșnicia. Atitudinea față de credință, față de pocăință, față de Dumnezeu hotărăște locul în care ne petrecem veșnicia. Viața de pe pământ are eco în eternitate. Locul în care ne vom petrece eternitatea nu ne este dat să-l alegem după ce murim, ci ne este dat să-l alegem în această viață terestră. Prin întoarcerea la Domnul nostru Iisus. Iisus a zis, cine crede în mine, are viață veșnică. El a spus, cine vine la mine în viac nu va pieri. El a spus, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus este salvatorul nostru. În El este răscumpărare, în El este iertare. Poate că în seara aceasta este aici cineva, chiar membru în biserică, care spune așa, eu am trăit în păcat. M-a prins cel rău, m-a legat în cursele lui, m-a tras înspre zone în care n-am vrut să ajung și acum sunt apăsat de vina aceea. Ascultă-mă! Dacă mă poți auzi, ascultă-mă! În Hristos este răscumpărare. În Hristos este iertare, în Hristos este eliberare, este restaurare. În seara aceasta acest cuvânt a venit nu ca să ne osândească, ci ca să ne trezească. Așa cum vestea năprasnică îl trezește pe cel bolnav de cancer, el n-are niciun gând, se simte fericit, nu-i trebuie medic și nici tratament. Dar când aude ce i s-a întâmplat, când aude în ce pericol este, nu-i mai trebuie nici vacanță, nu-i mai trebuie nici mâncare, nu-i mai trebuie nici excursie, nu-i mai trebuie nicio distracție, nu-i mai trebuie nici școală, nici nimic nu-i mai trebuie. Viața, criza ei, reașează prioritățile. Nu-i mai trebuie nici bogăție, nimic nu-i mai trebuie, nici carieră nu-i mai trebuie. Știe că totul capătă o altă direcție prin criza, prin prioritățile impuse de criză. Ascultați-mă, moartea este o criză care ne așteaptă. Dacă până și pentru o trecătoare călătorie ne pregătim, ce ne vom face când ne stăm în fața această călătorie mare? Plecarea în veșnicie. Nu-i unul între noi prea tânăr ca să poată muri mâine. Să nu poată muri mâine, nu-i niciunul. Și dacă mori fără Hristos, mergi în iad. Deci în seara aceasta, n-aș vrea să ne despărțim până când fiecare dintre noi să se roage Domnului și să spună, Doamne Iisuse, Tu îmi știi viața. Tu îmi știi alunecările, Tu îmi știi trăirile. Tu știi că m-au prins cele ale lumii acestea, mă întorc la Tine. Mă întorc la Tine, ai milă de mine, primește-mă, scapă-mă, iartă-mă. Fratele Caius ne-a îndemnat să ne rugăm lui Dumnezeu pentru iertare de păcate, să mai facem o dată. Să ne rugăm din nou și să luăm hotărâri. Dacă sunt lucruri pe care trebuie să le schimbi în viața ta, știi bine ce trebuie schimbat, schimbă. Bizuie-te pe harul lui Dumnezeu, cere ajutorul, vino la crucea Domnului Iisus. Înnoiește-ți legământul, pune-te la adăpost. Și dacă nu l-ai primit pe Iisus până acum, nu amâna nicio clipă. Seara asta să-ți deschizi sufletul și să spui, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine. Ai milă de mine. Așa să ne fie rugăciunea și să aibă Dumnezeu milă de noi. În lumea de pe pământ, bogați și săraci. Moare și cel bogat, moare și cel sărac. În lumea de dincolo, rai și iad. Unde ajungi, acolo rămâi. Întoarcerea la Iisus și pocăința de păcate ne așează într-o relație cu Dumnezeu, în urma căreia, prin harul lui Dumnezeu, vom fi salvați. Să aibă Dumnezeu milă de noi. Vremurile sunt târzii. Cât va mai îngădui Dumnezeu să meargă ceasul istoriei, nu știm. Câte zile ne mai dă Dumnezeu pe pământ, nu știm. Dar dacă în această seară am avut harul să poposim într-o biserică și să ne rugăm și să cântăm și să auzim cuvinte ca în această seară, să nu plecăm de aici, să nu plecăm de aici, oameni buni, până nu ne-am întors cu toată inima la Dumnezeu. Nu poți să te lași de păcat, de patimă, dar Iisus te poate scăpa. El te poate scăpa. El e viu și plin de îndurare și de milă. Și El vrea să salveze. El n-a venit să judece lumea, ci El a venit să mântuiască lumea. Dar îi adeverește lumii în ce primejde se află. Ca știind ce urmează, să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu. Vândem să facem așa în această seară. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.